ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสราญชาติค่ะเราจะมาเปิดช่วงรายการดีๆของรายการในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะอากาศเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะคะพอฝนตกแล้วอากาศเย็นขึ้นมากเลยนะคะ
ช่วงนี้ยังนับว่าดีนะความร้อนทุเลาคือยังไม่ทันร้อนถึงพีคจัดก็ฝนมาช่วยเอาไว
้ค่ะแต่สมัยก่อนนี่เวลาฝนตกไม่สันจะไม่รู้สึกมันหนาวแบบนี้ค่ะพี่จี๊ด
มัน
น
ี่
ค
ือ
มันหน้าร้อนเดือนเมษายนค่ะ
ก็ที่เขา
พอมันเหลือ23องศาเราตกใจอย่างเงี้ย
ใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหวนกลับมาได้ยังไงเนี่ยความหนาวก็คือมันมีความกดอากาศสูงมาฮะของประเทศจีนเข้ามามันก็มาหนุนทำให้อากาศเย็นสบายแต่ว่าอาบน้ำก็อย่าเยือกหน่อยแต่เดี๋ยวก็หายแล้วค่ะก็ช่วงนี้ก็จะกลับมาปกติก็อาจจะร้อนบ้างนะคะ
ผู้สูงอายุกับเด็กๆต้องรักษาสุขภาพนิดนึงนะคะ
มันไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือตรงที่อากาศมันแปรปรวนไง
ใช่
คือร่างกายเราจะงงอ่ะแล้วเราก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอนนี้แหละใช่ไหมคะก็ควรจะระมัดระวังกันนิดนึงนะคะในช่วงของหน้าร้อน
ค่ะ
ค่ะมาช่วงแรกเลยก็แล้วกันนะคะช่วงแรกของเราก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของอาจารย์ดร.กิจจาเทพสิริจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะยังไม่พ้นเรื่องของอะไรนะเทพทั้งหลาย
เทพของทาง
มีฝ่ายดีฝ่ายร้าย
นะ
ฝ่ายดีฝ่ายร้ายแต่คราวนี้มาฝ่ายร้ายหน่อยเนี่ยฟังดูน่ากลัวนิดนึงน่าสะพรึงกลัวนะในอิทธิฤทธิ์ของท่านนะคะพูดถึงการไปเยือนยมโลกนะคะ
ใช่ค่ะพูดถึ
งเราทั้งหลายก็คงยังไม่อยากไปเยือนนะคะรอก่อนนะคะแต่ว่าเรื่องของยมโลกก็คงจะไม่พ้นพวกยมทูตยมบาลทั้งหลายนะคะรอว่าของฝรั่งเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างที่อาจารย์กิจจาจะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะ
ใช่ค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะ
ค่ะช่วงที่สองนี่เป็นเรื่องของซันกับน้องอุ้มใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ของซันแล้วก็น้องปัญจพรนะคะ
ค่ะ
จะคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีอีกแล้วใช่ไหมคะ
ใช่
คราวนี้จะเป็นเรื่องอะไรคะซัน
วันนี้สนทนาหน้าไมค์ของเรานะคะเนื่องจากว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหยุดยาวช่วงสงกรานต์แล้วเราก็เลยไปหาแอปพลิเคชันที่น่าใช้ในช่วงสงกรานต์มาฝากคุณผู้ฟังนะคะ
ก็ดีนะที่ว่าบางทีส่วนใหญ่บางคนทั่วไปอ่ะส่วนใหญ่ก็คือไอ้ถ้าบินคงไม่มีปัญหาค่ะเขาก็บินไปแต่ทีนี้อีกคนอีกจำนวนมากก็ยังเดินทางโดยใช้
รถยนต์
เป็นพาหนะ
หรือรถโดยสารนะคะ
ใช่แล้วก็เราก็จะเจอวิกฤตของการเดินทางอยู่ตลอดแหละนะ
เช่
นขับรถหลงทางไปบ้างหรือว่ามันบอกให้เราไปทางอ้อมทางลัดทางเบี่ยงนะคะแล้วเราก็รู้สึกทางเบี่ยงมันใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะไกลมากนะคะไปติดกันอีกนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของส่วนใหญ่ก็มีหาโน่นหานี่
แจ้งเหตุ
ให้ฉุกเฉินมาช่วย
เผื่อเราจะหลบเลี่ยง
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอาจจะไปเจออะไรบางอย่างนะคะเกิดเดินทางมันจะเจอนะพี่เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งก็ที่สิงห์บุรีนานละตอนนั้นรถเรามีปัญหาเรื่องหม้อน้ำอะไรสักอย่างนึงอ่ะหม้อน้ำแห้งสมัยนั้นมันยังเป็นรุ่นเก่าอ่
ะ
รถรุ่นเก่ามัน10กว่าปีที่แล้วอ่
ะ
แต่โชคดีว่าเราไปเสียตรงที่ตำรวจทางหลวงอยู่แป๊บเดียวเขามาช่วยเหลือ
ดีมากเลยค่ะ
เรารู้สึกว่าเราทำบุญไว้ดีอ่ะเวลาเจออะไรปุ๊บจะมีคนมาช่วยเราเร็วมากทุกครั้งเลยนะนะอันนั้นพี่ว่ามันเหมือนใจมันชื้นอ่
ะ
นะคะอันก็เป็นความประทับใจที่เจอตำรวจช่วยเหลือดีมาก
ค่ะ
แล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยเวลาเดินทางช่วงสงกรานต์น่าจะแคล้วคลาดกันดีนะคะอย่าให้มีอะไรเข้ามาเดินทางปลอดภัยกันแล้วกัน
ระมัดระวัง
ทั้งกลับนะคะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงที่2ของเรานะคะ ส่วนช่วงสุดท้ายน่าสนใจเช่นกันนะคะนั่นคือเรื่องของ
ช่วงสุดท้ายวันนี้เป็นช่วงของอาจารย์มดนะคะ
ใช่นานาสาระของเรานะอาจารย์มดก็ไปสัมภาษณ์ณทองณทองนี้น่าจะเป็นผู้ชายนะคะนะเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็น่าสนใจตั้งชื่อเอาไว้ว่าคนกล้าคืนถิ่นนะคะก็แสดงว่าณทองนี้คงจะจากถิ่นไปแล้วณทองก็กลับถิ่นมาเป็นคนกล้าที่กลับคืนถิ่น
ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
หลายคนไปโตไกลบ้านนะไปโตในที่คือไปเติบโตไปทำงานทำการอะไรที่ห่างไกลบ้านอย่างซันนี่ไม่ไกลเลยนะใกล้นิดเดียว
ใช่ค่ะซันเกิดที่กรุงเทพ
พี่ก็ไกลบ้านนะคะแล้วบางทีเนี่ยบางคนก็มีแรงที่ดึงดูดให้เรารู้สึกอยากจะกลับบ้านอยากกลับไปทำอะไรที่ตรงนั้นอ่ะเป็นที่ที่นอกโฮมแลนด์อ่ะใช่ไหมกล
ับ
ไปแล้วอบอุ่นแล้วได้ทำอะไรบางคนก็มีที่มีทางเยอะแยะนะ
คะ
เรียนหนังสือสูงแล้วก็ไม่ได้ใช้ที่ทางที่มีอยู่เนี่ยสมบัติพ่อแม่ก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะ
ค
่
ะ
รอฟังณทองให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะน่าสนใจทีเดียว
ใช่ค่ะ
นะบางทีชีวิตเหมือนสูงสุดแต่กลับไปอยู่ธรรมชาติแบบสามัญและมีความสุขนะ
ได้ยินว่าณทองเขาเคยทำงานออฟฟิศแบบเรา
ใช่พี่คิดว่าบางทีเนี่ยถึงเวลาในบางทีเรากลับมามองใหม่อ่ะชีวิตทุกอย่างเนี่ยทำอะไรที่มีประโยชน์มีคุณค่าทั้งสิ้นเนาะ
ค่ะใช่ค่ะ
รอติดตามรับฟัง3ช่วงดีๆของมจท. Variety วันนี้นะคะท่านผู้ฟัง
ค่ะ
สวัสดีค่ะติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสำหรับเดือนนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการปูจาภาทีกับดร.กิจจาเทพศิรินะครับซึ่งที่ผ่านมาได้เล่าปกิณกะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องประวัติตำนานต่างๆความเชื่อของชาวกรีกโบราณนะครับซึ่งตอนที่แล้วเล่าค้างถึงตอนยมโลกนะครับซึ่งชาวกรีกก็เชื่อเหมือนกับคนทั่วโลกล่ะครับว่าดวงวิญญาณของมนุษย์ทุกคนเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็จะถูกพาไปรับคำพิพากษายังยมโลกนะครับแล้วที่ประตูทางเข้าในยมโลกจะมีตรุไว้ขังดวงวิญญาณเหล่านี้นะครับชื่อว่าตรุทาทารัสนะครับก็จะมีหมาเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าเซอร์เบอรัสและมีเป็นหมาสามหัวมีหางเป็นมังกรซึ่งท่านผู้ฟังที่เคยดูภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับหรือภาพยนตร์เกี่ยวกับเทวดาฝรั่งเนี่ยอาจได้เคยเจอสุนัขตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสุนัขมี3หัวนะครับนอกจากในยมโลกแล้วนะครับระหว่างทางไปยมโลกนี่จะต้องผ่านแม่น้ำแห่งความวิปโยคชื่อว่าเอควิรอนนะครับยังมีแม่น้ำอื่นๆอีกหลายสายซึ่งขั้นแดนบาดาลกับพิภพเบื้องบนหรือโลกมนุษย์ของเราไว้นะครับสายหนึ่งมีชื่อว่าเฟลเกทอนครับเป็นแม่น้ำไฟนะครับคือแม่น้ำมีไฟใครก็ข้ามไม่ได้นะครับจะถูกไฟนี้ไหม้มอดเป็นจุนไปสายที่สองนะครับชื่อว่าสติกส์นะครับเป็นแม่น้ำแห่งคำสาบานของเทพทั้งปวงนะครับซึ่งบรรดาถวยเทพก็จะมาให้คำสาบานนะครับใครผิดคำสาบานก็จะได้รับโทษทันต่างๆสายที่สามชื่อว่าเลเทนะครับเป็นแม่น้ำแห่งความลืมนั่นก็คือเมื่อผ่านแม่น้ำนี้ก็จะล้างความทรงจำดวงวิญญาณทุกดวงนะครับเมื่อผ่านแม่น้ำนี้ไปยังตรุทาทารัสแล้วก็จะลืมอดีตในชาติก่อนทั้งหมดนอกจากนั้นในยมโลกก็ยังมีคณะเรียกว่าเทวีทันตกรก็คือกลุ่มเทพที่ทำหน้าที่ลงทันแก่ดวงวิญญาณซึ่งทำชั่วนะครับมีชื่อเรียกว่าเอริเนสนะครับมนุษย์ผู้ใดที่ทำผิดทำนองคลองธรรมมีชู้ลักคอร์รัปชันโกงกินนะสมัยนี้พวกคอร์รัปชันทั้งหลายก็คงจะโดนกันเป็นแถวนะครับเมื่อสิ้นชีวิตไปก็จะโดนกลุ่มทันตกรเหล่านี้ลงทันนะครับสมัยโบราณเชื่อกันว่ามีหลายองค์หลายคณะมากนะครับในที่สุดความเชื่อเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนไปยังคงเหลือที่เป็นเทวีทันตกรอยู่เพียง3องค์ก็คือทิซิโฟเน่นะครับเมการ่าและอเล็กโตนะครับแต่ละองค์ก็จะเป็นเทพที่มีลักษณะรูปร่างดุร้ายน่ากลัวมีงูพันเศียรยั่วเยี้ย พราะฉะนั้นใครที่ทำบาปกรรมพอไปเจอเทพเทวีเหล่านี้ก็จะไม่พ้นละครับถูกเอาไปลงโทษดังที่กล่าวมาแล้วว่าเทพประจำยมโลกก็คือพลูโตนะครับซึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งเราตั้งมาตั้งเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในโลกของเรานะครับพลูโตเนี่ยก็ครองยมโลกอยู่โดยไม่มีภรรยาอยู่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายหงอยเหงาอยู่นะครับจริงๆแล้วจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพแห่งสวงสวรรค์นั้นน่ะก็มีเทวีพักคินีมีพี่น้องน้องสาวอยู่3องค์นะครับ2องค์ก็เป็นมเหสีของจูปิเตอร์คือเจ้าแม่จูโน่ซึ่งได้กล่าวมาถึงแล้วนะครับซึ่งยามใดที่เจ้าแม่จูโน่เกิดหึงสาขึ้นมาก็จะส่งพิษภัยต่อใครต่อใครมากมายนะครับอีกองค์หนึ่งทรงนามว่าเซเรสหรือดีมิเตอร์ซึ่งเซเรสนั้นเป็นเทวีครองข้าวโพดก็คือหมายถึงครองการกสิกรรมซึ่งถือว่าเป็นเทวีที่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นผู้ดูแลให้การกสิกรรมการทำการเกษตรของมนุษย์เนี่ยประสบผลสำเร็จนะครับเจ้าแม่เซเรสมีธิดาองค์หนึ่งเกิดกับจูปิเตอร์มีนามว่าโปรเซอร์พิเน่นะครับหรือโปรเซโฟเน่แม้ชื่อออกเสียงยากเหลือเกินนะครับเป็นเทวีที่ครองฤดูผลผลิตของพืชทั้งปวงหมายความว่าเป็นเทวีที่เป็นคนกำหนดฤดูนะครับเพราะของทางตะวันตกของซีกเหนือของโลกไปจะมี4ฤดูใช่ไหมครับมีฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงนะครับชาวกรีกโบราณเนี่ยก็เห็นว่าฤดูมีการปลัดผัดเปลี่ยนเป็น3ฤดู4ฤดูก็เลยมีการผูกเรื่องขึ้นมาให้เทวีองค์นี้คือโปรเซอร์พิเน่เนี่ยแหละครับถูกจูปิเตอร์ลอบลักพาไปเป็นคู่ครองในยมโลกนะครับเรื่องราวนี้พิสดารพันลึกน่าสนใจมากครับซึ่งปู่จ่าจะเล่าให้ฟังนะครับดังที่กล่าวมาแล้วว่าพลูโตนะครับปกครองยมโลกโดดเดี่ยวเดียวดายไร้คู่ปฏิพัทธ์มาเป็นเวลานานนะครับจะหาเทวีองค์ไหนมาเป็นคู่ก็ไม่ได้ไปจีบใครสนใจใครก็ไม่มีใครสนใจอยากจะไปอยู่ด้วยเพราะว่าไม่มีใครอยากไปอยู่ในยมโลกนะครับซึ่งยมโลกก็เป็นถิ่นที่อยู่ใต้พื้นดินดวงที่ก็ส่องไปไม่ถึงมีแต่ความมืดมนอนธการนะครับพลูโตก็โศกเศร้าใจนักนะครับแล้วก็คิดแค้นตั้งปณิธานไว้เลยว่าคอยดูนะถ้าชอบใครฉันจะไม่เข้าไปจีบละไม่เข้าไปคุยดีๆละแต่จะใช้วิธีอันธพาลก็คือพอใจใครที่จะฉุดลงมาใต้บาดาลเอามาเป็นเมียซะเฉยๆเลยนี่แหละครับนิสัยของเทพพลูโตซึ่งเป็นยมบาลพูดง่ายๆนะครับเป็นเจ้าแห่งยมโลกอยู่มาวันหนึ่งครับเทวีโปรเซอร์พิเน่เนี่ยพร้อมเพื่อนเทวีสาวๆทั้งหลายก็ชวนลงมาเล่นกันในสวนดอกไม้เที่ยวเด็ดดอกไม้ชมดมกลิ่นอันหอมหวนนะครับเอามาทำร้อยเป็นพวงมาลัยสนุกสนานรื่นเริงแล้วก็บรรเลงเพลงร้องเพลงกันบังเอิญพลูโตขับรถส่งของตัวเองผ่านมาพอดีนะครับมองเห็นเทวีสาวสวยรุ่นสะครานติดใจครับนึกรักอยากจะได้เทวีโปรเซอร์พิเน่นี่ไปเป็นภรรยานะครับก็ใช้วิธีเจ้าชู้ยักษ์แหละครับก้าวลงจากรถก้าวย่างสามขุมมาเลยมาถึงก็อุ้มนางขึ้นรถกลับไปทันทีซึ่งจริงๆแล้วเทวีองค์นี้เนี่ยเป็นหลานของพลูโตนั่นเองเพราะพลูโตเนี่ยก็เป็นพี่เป็นน้องกับจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพแห่งสวงสวรรค์นั่นเองนะครับพลูโตพอจับนางไปแล้วก็รีบขับรถเร่งมาจนถึงแม่น้ำไซอาเน่ขวางหน้าอยู่นะครับน้ำในแม่น้ำก็เกิดปั่นป่วนท่วมท้นตลิ่งขวางกั้นไม่ให้พลูโตขับรถผ่านได้พลูโตก็เลยขับรถหลบไปทางอื่นนะครับพลูโตนี่มีฤทธิ์มากก็ใช้ไม้เท้าคู่มือเนี่ยซึ่งเป็นอาวุธมีง่าม2แฉกเนี่ยแทงแผ่นดินก็แยกเป็นช่องลงไปก็ขับรถลงไปยังบาดาลนะครับแต่ขณะที่พลูโตกำลังจะหนีลงไปในบาดาลโปรเซอร์พิเน่ก็ได้แก้สายรัดองค์ก็คือสายเอวนั่นแหละครับ อาจจะเป็นเข็มขัดนะครับปัจจุบันก็คว้างลงไปที่แม่น้ำไซอาเน่ก็แล้วก็ร้องบอกนางอัปสรจากแม่น้ำให้เอาไปถวายเจ้าแม่เซเรสซึ่งเป็นมารดาด้วยนะครับพลูโตก็อุ้มนางไปถึงยมโลกก็คงจะโอโลมปฏิโลมก็ได้นางไปเป็นภรรยานะครับทางฝ่ายแม่ก็คือเทวีเซเรสวันนั้นกลับมายังทุ่งข้าวโพดซึ่งใกล้จะสุกเต็มที่เดินตามหาไม่เห็นธิดาก็เรียกหาเดินไปเห็นแต่ดอกไม้ตกกลาดเกลื่อนเรี่ยราดก็รู้แล้วว่าจะต้องเกิดเหตุเพศภัยอันใดกับลูกสาวแน่ๆนะครับเดินกู่ร้องไปเรียกไปจนทั้งถึงเวลาเย็นก็ยังไม่เจอก็โศกเศร้าโทมนัสมากจนล่วงเข้ากลางคืนราตรีการเท้าเธอยังไม่ได้หยุดการสอหายังเดินร้องเรียกหาลูกไปเรื่อยจนกระทั่งเช้าจากกลางคืนถึงเช้าก็ยังไม่ลดละความพยายามเดินหาต่อไปเรื่อยๆอีก3วัน4วันจนไม่สนใจภารกิจนะครับปกติเจ้าแม่เซเรสเนี่ยเป็นเทวีครองข้าวโพดก็คือเป็นผู้ดูแลการกสิกรรมนะครับดังนั้นพอเธอไม่ได้ทำงานมัวแต่เดินหาลูกสาวก็ไม่ได้สนใจทำให้บรรดาพืชผลของชาวบ้านร้านช่องต่างๆก็แห้งเหี่ยวไม่งดงามเหมือนเดิมฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับในที่สุดเจ้าแม่ก็สิ้นหวังหาตั้งนานไม่เจอก็ลงนั่งพักที่พักริมทางใกล้กับนครแห่งหนึ่งมีชื่อว่าอิลูซิสนะครับก็นั่งทุกข์ทนหม่นไม่นั่งร้องไห้อยู่นะครับระหว่างนั้นเพื่อไม่ให้ผู้ใดรู้ว่าเป็นเจ้าแม่เซเรสเจ้าแม่เลยจำแลงองค์แปลงกายเป็นยายแก่เท่านั่งพักแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญพวกธิดาของเจ้านครมาเห็นเข้าเห็นยายแก่มานั่งร้องไห้ก็เข้ามาสอบถามด้วยความสงสารนะครับและเพื่อจะช่วยไม่ให้ยายแก่คนนี้ทุกโศกมากไปก็เลยชวนยายแก่เข้าไปในวังแม้ช่างเป็นธิดาเจ้าเมืองที่มีความจิตใจงดงามเหลือเกินนะครับเพื่อให้ไปดูแลกุมารชื่อว่าทิปทอเลมัสซึ่งยังเป็นน้องชายของธิดาเหล่านี้ที่ยังเป็นทารกแบเบาะอยู่ครับเจ้าแม่เซเรสก็ยอมรับภาระนี้อันดีนะเธอก็เข้าไปโอบอุ้มเลี้ยงดูทารกพอเอามือลูบคลำทารกด้วยความที่เธอนี่เป็นเทวีมีอำนาจนะครับก็ทำให้ผิวพรรณของทารกทิปทอเลมัสเนี่ยเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลแม้อย่างไรใช้ครีมทาผิวสมัยนี้ที่เขาโฆษณากันนั่นแหละครับเป็นน่าอัศจรรย์แก่เจ้าครนครและก็พวกสมุนบริวารพวกถงทหารอะไรทั้งหลายยิ่งนักนะครับพอตกกลางคืนเจ้าแม่ก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้อภิบาลทารกเจ้าแม่เนี่ยก็ปรารถนาดีหวังใจทารกผู้นี้นะอยู่เป็นอมตะคือไม่ตายก็จะทำพิธีชุบนะครับโดยเอาน้ำอมฤตเนี่ยมาชโลมทารกท่องบนมนคาถาเวทมนต์ของแกแล้ววางทารกคนเนี้ยบนฐานไฟร้อนบนไฟเพื่อให้ไฟลามเลียเพื่อให้ผลาญเผาธาตุต่างๆที่ยังอยู่ในกายทารกให้หมดสิ้นจะทำให้ทารกนี้เป็นอมตะแต่ฝ่ายมเหสีเมียเจ้าเมืองนะครับเอ๊ก็ยังไม่ไว้ใจยายแกเพิ่งมาอยู่ได้วันสองวันจะเป็นไงบ้างนะกลางคืนแกก็เลยย่องมาดูนะก็ดูความเป็นห่วงครับแม่นะครับย่องมาดูย่องเพื่อคอยดูว่าเอ๊ะพอดีเห็นเจ้าแม่กำลังทำพิธีชุบทารกอยู่พอดีตกใจครับหวีดร้องเข้าไปอุ้มทารกออกจากกองไฟนะครับแหมท่านผู้ฟังครับกำลังสนุกพอดีเลยเวลาหมดซะแล้วล่ะครับครั้งต่อไปปู่จาก็จะมาเล่าให้ฟังต่อว่าจะเกิดอะไรกับทารกหรือกุมารทริปทอลเลมัสองค์นี้เจอกันในเดือนหน้านะครับท่านผู้ฟังครับ
สนทนาหน้าไมค์
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจท. Variety แล้วนะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับน้องอุ้มนะคะคุณปัญจพรพจนปัญญาและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
เข้าเผอแวบเดียวเข้าสู่สัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนแล้วเนอะ
ใช่เร็วมากค่ะพอพูดถึงเดือนเมษายนแวบเข้ามาเลยจะถึงช่วงสงกรานต์อีกแล้ว
ใช่ค่ะนี่ก็นะคะช่วงสัปดาห์นี้ก็หลายท่านจะเริ่มเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนแล้วก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวตามจังหวัดต่างๆแล้วนะคะ
ค่ะทีนี้เรื่องที่เราจะนำมาเสนอคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะคะก็เลยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์แต่ว่าเราก็ยังไม่ทิ้งความที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใช่ไหมคะพี่สัน
ใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันใช่ไหมคะน้องอุ้ม
ค่ะ
แอปพลิเคชันมีมากมายเลยค่ะที่เราอาจจะแบบเป็นแบบว่าอะไรนะเราอาจจะได้ใช้มันอะตอนที่เราเดินทางหรือเตรียมตัวไปเที่ยวอะไรค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะไปไหนก็เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยตลอดอยู่แล้วฉะนั้นแอปพลิเคชันก็จะมีประโยชน์มากเลยนะคะว
ัน
นี้ก็เลยนำมาเสนอกันนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าอุ้มจะเหมือนกับว่ามีการรวบรวมจัดหมวดหมู
่ใช่เซอร์เวย์มาว่าเอ๊ะเราจะเลือกอะไรมาพูดบ้างดีนะอะไรนะคะก็เลยสามารถสรุปเป็นกลุ่มของแอปพลิเคชันได้นะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่แนะนำแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในช่วงวันสงกรานต
์ใช่ค
่ะนะคะก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงจะเซิร์ชหาได้ไม่ยากนะคะแต่ว่าเราก็จะพูดให้ฟังว่ามีกลุ่มพวกนี้นะลองเซิร์ชดูได้
ใช่ค่ะโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นี้น่าจะมีหลายแอปพลิเคชันนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อเทศกาลนี้นะคะ
ใช่ค่ะบางแอปเนี่ยก็คือจะบอกเลยว่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับวันสงกรานต์เช่นกิจกรรมรดน้ำดำหัวกิจกรรมสาดน้ำ
มีกิจกรรมสาดน้ำ
ส่งน้ำพระ
ส่งน้ำพระนะคะ
ที่ไหนบ้างจุดต่างๆเน
า
ะ
ใช่ค่ะซึ่งอย่างถ้าลองยกตัวอย่างก็จะมีบางแอปที่แบบให้ดาวน์โหลดแผนที่และใช้งานฟรีได้ด้วยเนาะ
ใช่ค่ะ
ของอะไรนะของ Nostra Map Thailand นะคะ
ค่ะแล้วก็นอกจากกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีเว็บเลยเว็บที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนาะเว็บและแอปพลิเคชันที่แนะนำร้านอาหารต่างๆ
ใช่ค่ะ
พร้อมกับรีวิวของคนที่เคยไปมาแล้วด้วย
ใช่ค่ะพี่ชอบมากเลยค่ะ
เนาะเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวนะคะก็เปิดตลอดว่าแบบจุดใกล้ๆเราเนี่ยมันมีร้านอะไรบ้าง
ใช่ใช่นะคะบางทีเราแบบว่าจะได้ร้านอาหารแปลกๆใหม่ๆที่แบบว่าคนไม่ต้องไปต่อคิวกันยาวในช่วงวันหยุด
ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการช้อปปิ้งค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ออกไปก็เปียกสิคะ
ใช่ไม่อยากเดินทางเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้อยากเล่นน้ำสงกรานต์นะคะจะโดนลูกหลงโดนสาดน้ำเปียกตอนออกจากบ้าน
ก็อยู่บ้านสบายๆแล้วก็
ช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็มีแอปพลิเคชันแปลก
ๆ
ที่เจอมานะคะจะมีแบบแอปพลิเคชันส่งซักผ้า
อันนี้พี่คิดไม่ถึงจริงๆ
เนาะคิดไม่ถึงเนา
ะ
คือแบบเขาแบบบอกตัวเองว่าเขาโฆษณาเน
า
ะว่าพอเปียกกลับมาแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะซักผ้า
เปียกซักผ้าไงคือแบบวันนี้เปียกมาหลายชุดแล้วอะไรเงี้ย
ก็มาใช้แอปพลิเคชันของเราสิ
ก็คือเรียกบริการซักรีดผ้านะคะแล้วก็ให้บริการส่งกลับมาอะไร
แปลกดี
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เข้าใจทำธุรกิจนะ
แล้วก็อีกอันนึงก็น่ารักดีนะคะเป็นแอปพลิเคชันคำคมในช่วงสงกรานต
์อะไรอย่างงี้เน
า
ะ
มันก็เท่าที่ไปส่งใช่ก็ไปส่งมาเนาะโอ้พอดีแบบโทรศัพท์อุ้มใช้แอปอันนี้ไม่ได้ไงก็เลยไปส่งได้เล็กๆก็แบบก็จะเป็นรูปการ์ตูนในช่วงสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคำคมสั้นๆเอาไว้ให้เราโหลดแล้วก็ส่งให้เพื่อน
ๆ
ประมาณนั้นค่ะ
แบบว่าสงกรานต์เย็นฉ่ำชื่นฉ่ำหัวใจอะไรประมาณน
ั้
นนะคะลองไปหาดูนะคะ
แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศใช่ไหมคะ
ใช่ดูสามารถดูได้ว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยสมมติว่าเราเริ่มเห็นคลุมฟ้าคลุมฝนแล้วเราเปิดแอปนี้แล้วค่ะรู้สึกเป็นของ Nextech
ค่ะ
ชื่อแอปคือ TVIS อะค่ะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยลองโหลดมาใช้ดูนะคะก็แบบจะเห็นเลยว่าพื้นที่ตรงนี้ฝนจะตกหนัก แค่ไหนมันก็ทำเป็นสีแดงอะไรเงี้ยตกลงมาก็เป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ช่วงนี้ก็ไว้ใจไม่ได้เนาะไม่ใช่ว่าเดือนเมษาจะไม่มีฝนเนาะ
ใช่ใช่ค่ะซึ่งนะคะเนี่ยก็ฝนตกมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเมษา
ใช่ค่ะก็เช็คก่อนเนาะว่าที่เราจะไปมีฝนหรือเปล่าจะได้เตรียมตัวให้ดีนะคะ
ใช่นะคะตั้งหลากหลายแอปพลิเคชันที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยแต่คิดว่าคุณผู้ฟังหลายท่านและตัวเราด้วยเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเดินทางไหมน้องอุ้ม
ใช่ค่ะค่ะพอพูดถึงแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเดินทางที่แอปแรกเนาะใครหลายๆคนคงจะนึกถึง Google Map
ใช่ค่ะเนาะโทรศัพท์อยู่ในมือเนี่ยไปไม่ถูกนะคะเปิด Google Map เลยเพราะตอนนี้สามารถดูได้หลายอย่างด้วยนอกจากเส้นทางนะคะ
ใช่ค่ะตลอดเวลาเดี๋ยวนี้นะอุ้มจะเป็นคนที่จำเส้นทางอะไรไม่ได้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะจะขับไปไหนเองเนี่ยไม่มีทางต้องนั่งรถเมล์ไปนั่งแท็กซี่ไปเดี๋ยวนี้สบายมากมี Google Map เนาะเป็นทั้ง GPS
ใช่
แล้วก็มีคำอะไรนะคาดการระยะเวลา
ใช่ใ
ช้เวลานานแค่ไหนจราจรเป็นยังไง
ใช่สภาพการจราจรนะคะ
ค่ะ
แล้วเดี๋ยวนี้ยังสามารถหาร้านอาหารหรือปั๊มน้ำมันผ่าน Google Map ได้ด้วย
อ๋อใช่ อันนี้แบบชอบมาก
สะดวกมากค่ะทีนี้พอพูดถึง Google Map แล้วมันก็จะต้องมีแอปพลิเคชันอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางที่เขาสร้างขึ้นมานะคะเพื่อรองรับเราเนาะ
ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะที่ร่วมมือกันช่วยกันรวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆของรัฐนะ
คะ
เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็มีการรวบรวมนะคะโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์กรมหาชนหรือ GEGA นะคะก็เหมือนจะเป็นคลังแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐนะคะให้พวกเราได้ใช้กัน
ใช่แอปพลิเคชันแรกเลยที่เราจะพูดถึงเนาะอันนี้หลายท่านน่าจะคุ้นเคยหรือได้ใช้บริการบ้างนะคะเป็นแอปของปตท.นะคะ PTT Live Station นะคะ
ค่ะก็แอปนี้ก็เอาไว้ให้เราช่วยในการค้นหาปั๊มน้ำมันที่อยู่ใกล้เคียงนะ
คะ
ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันว่ามีชนิดไหนบ้างปั๊มแก๊สปั๊มน้ำมันอะไรอย่างงี้
ใช่ค่ะซึ่งนะคะเดินทางนี่เรื่องของน้ำมันก็สำคัญนะคะแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมว่าเราจะไปจอดรถเติมน้ำมันตรงไหน
ต้องคำนวณดีๆนะบางทีนะอุ้มไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะแล้วเราไม่คุ้นเส้นทางใช่ป่ะก
็
แบบเอ้ยน้ำมันยังมีอะไรเงี้ย
ใจเย็นใจเย็นเลย
ใช่ใจเย็นมากพอ เริ่มขับไปไม่มีปั๊มเลยอะไรเงี้ย
น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
ตื่นเต้นมากเคยจำได้แบบตื่นเต้นมากว่าเมื่อไหร่จะเจอปั๊มสักทีอะไรเงี้ยถังน้ำมันแบบแดงแล้วแดงอีกเงี้ย
นั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นอีกแอปนึงที่น่าจะเป็นประโยชน์กับเรานะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกหลายๆแอปเลยค่ะที่เกี่ยวกับเส้นทางการจราจรเนาะ
ค
่
ะ
เช่นแอปของสวพ FM 991หรือ91เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาอ่านยังไงเนี่ย FM 991 BKK นะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็จะรายเป็นแอปที่รายงานข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรนะคะแล้วก็สามารถแจ้งข่าวสารได้ด้วยสมมุติเราขับรถไปเจออุบัติเหตุเงี้ยเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็โพสต์เข้าไปในแอปได้ด้วยนะคะ
อ๋อก็คือเป็นการแบบแจ้งจุด
แจ้งเหตุอ่ะ
แจ้งเหตุนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็มีประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยเนาะแล้วก็มีแบบมีคนที่อยู่ในเส้นทางนั้นจริงๆเป็นคนแจ้งเหตุมันก็จะได้แบบทันท่วงทีเนาะพี
่
ส
ัน ใช่แล้วค่ะ
ค่ะแอปต่อมานะคะก็จะเป็นแอปของขสมกค่ะชื่อว่า BMTA Traffic ค่ะก็ให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการสอบถามข้อมูลเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง
ใช่ค่ะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งตอนนี้มีสายรถเมล์เยอะมากเลยนะคะ
ค่ะอันนี้เขาบอกว่าจะเหมาะกับคนที่อยู่เที่ยวในกรุงเทพ
ใช่ค่ะ
น
ะคะแล้วก็แบบว่าเดินทางโดยรถประจำทางโดยไม่นำรถยนต์ไป
ใช่เพราะว่าสงกรานต์ก็น่าจะที่จอดรถหายากเหมือนกันเนา
ะ
ก็นั่งรถเมล์แล้วก็สนุกดีด้วยนะ
สะดวกใช่ค่ะ
เพราะว่านั่งรถเมล์ไปก็จะมีคนสาดน้ำอยู่ตามริมทางด้วยใช่ป่ะเราก็ได้สนุกไปด้วย
ใช่ถ้าเราอยากไปเล่นสงกรานต์นะคะก็สนุกไปด้วยแล้วตื่นเต้นเลย
ก็อาจจะแบบหลบอยู่ในลึก
เดี๋ยวจะระแวง
ถูก
จะมีความระแวงนิดนึงนะคะ
ค
่
ะ
โอเคค่ะแล้วก็อีกอันนึงอันนั้นบนบกแล้วใช่ไหมเมื่อกี้การจราจรบกแล้วบนอากาศก็มีแอปพลิเคชันนะคะเป็นแอปพลิเคชันของกรมการบินพลเรือนนะคะชื่อว่าไทยไฟท์อินโฟ ค่ะอันนี้จะเป็นแอปสำหรับตรวจสอบข้อมูลตารางการบินนะคะสำหรับท่าอากาศยานในประเทศไทยนี่แหละนะแล้วก็ค้นหาที่ตั้งสนามบินนะคะข้อมูลตารางการบินแล้วก็เป็นข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับท่าอากาศยาน
ค่ะแล้วก็คนผู้ใช้บริการนะคะก็จะสามารถเสนอแนะข้อมูลของท่าอากาศยานต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วก็จุดเด่นของโปรแกรมนี้นะคะก็คือจะช่วยในการค้นหาสนามบินได้ง่าย
ใช่ค่ะ
โอเคต่อมานะคะเป็นอีกแอปหนึ่งที่จัดทำโดยการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.นะคะก็เป็นแอปที่ไว้สำหรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ใช่ค
่ะไปยังสพช.หรือว่าอาจจะใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะโทร1669นะคะ
ซึ่งแอปนี้ชื่อ EMS 1669ใช่ไหมคะ
ค่ะก็จะให้เราเนี่ยสามารถใช้บริการเรียกรถพยาบาลในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ค
่
ะ
ค
่
ะ
ก็แบบเวลาเราไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยเนาะแล้วก็แจ้งไปที่หน่วยนี้จะได้รถพยาบาลในเวลา
ทันท่วงทีใช่ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์และทุกคนควรจะมีไว้ใช้นะคะ
ค่ะ
เนาะคือใช้ได้ทุกเทศกาลเลย
ใช่ค่ะแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่าใช้ได้กับระบบ Android เท่านั้นนะคะ
แต่ก็คิดว่าน่าจะมีเนาะน่าจะมีแอปพลิเคชันอื่นที่คล้ายๆกันแล้วก
็
iOS ก็ใช้ได้ด้วย
ใช่ค่ะ
ค่ะลองหาดูนะคะ
ค่ะอีกอันนึงแล้วกันเนาะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นแอปพลิเคชันของกรมทางหลวงค่ะชื่อว่า Highway Traffic นะคะก็คือแอปพลิเคชันนี้จะช่วยแสดงข้อมูลสภาพจราจรของทางหลวงในประเทศไทยแล้วก็ภาพเป็นปัจจุบันเลยนะพี่ซันเพราะว่าจะมาจากกล้องจราจร
ค่ะซึ่งแสดงว่าจะต้องแสดงข้อมูลความเร็วรถด้วยนะคะ
ถูกต้อง
แล้วก็แสดงระดับการจราจรด้วย
ถูกถ่ายรูปบ้างหรือเปล่าย
ังค่ะยังไม่ขับรถค่ะ
นั่นแหละค่ะนะคะก็คือช่วยบอกความเร็วรถด้วยแล้วก็แสดงระดับการจราจรติดขัดด้วยแบ่งตามสีต่างๆนะคะ
แล้วก็สามารถค้นหาข้อมูลตามจุดติดตั้งน่าจะเป็นจุดติดตั้งของกล้องนะ
อ
๋
อใช่ค่ะ
พวกชื่อถนนแล้วก็หรือภาคได้ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงสงกรานต์นะคะแอปนี้ก็จะมีประโยชน์เพราะว่าจะช่วยบอกช่วงที่มีการจราจรติดขัดระหว่างเมืองอะไรอย่างนี้ที่เราเวลาที่เราขับรถไปต่างจังหวัดนะคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องลองโหลดมาใช้บ้างแล้วนะน้อง
แ
อ
ฟ
แอปนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าบางทีเราอาจจะชินกับ Google Maps ซึ่งบางครั้ง Google Maps ก็พาเราหลงนิดนึงนะ
ค่ะก็ต้องดูทางซ้ายขวาด้วยเนาะเวลาตาม Google Maps ไป
ใช่ใช่ค่ะก็คือต้องอาจจะต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วก็ขณะขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันดูนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นแหละค่ะนั่นก็คือสิ่งที่เรานำมาคุยกับคุณผู้ฟังในวันนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็คิดว่าคุณผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันต่างๆที่เรานำมาเสนอในวันนี้นะคะเตรียมตัวก่อนไปเที่ยววันสงกรานต์
ใช่ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขมากๆในวันสงกรานต์นะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็จะขอลาไปก่อนนะคะพบกันใน
เดือนหน้า
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรณพงษ์ณัชยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้มีการบันทึกเสียงแต่ว่าไม่ได้บันทึกในห้องส่งนะคะเราออกมาบันทึกนอกสถานที่นะคะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ไกลจากกรุงเทพพอสมควรนะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดราชบุรีค่ะตอนที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะเป็นชื่อตอนว่าคนกล้าคืนถิ่นนะคะท่านผู้ฟังคะแล้วดิฉันไม่ได้มาในรายการเพียงคนเดียวนะคะดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะกรุณาแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้รู้จักอะค่ะว่าเป็นใครมีที่มาที่ไปยังไงบ้างแล้วเกี่ยวข้องยังไงกับคำว่าคนกล้าคืนถิ่นค่ะ
ครับผมแนะนำตัวนะครับผมชื่อทองนาคเพ็งชนะนะครับ
ค่ะ
เพื่อนๆน้องๆเรียกว่าน้าทอง
อืมค่ะ
ทองครับ
ค่ะ
ก็เดิมทีก็ทำงานอยู่กรุงเทพอะครับเป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วไปเหมือนกับบุคคลทั่วไป
ค่ะค่ะ
วันหนึ่งก็ไปกลับไปบ้านนะครับไปปูเสื่อแล้วก็นอนใต้ต้นไม
้ค่ะ
มันลมเย็นๆสัมผัสลมเย็นๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีความสุขครับ
ม
ีความสุขก็เลยความรู้สึกนั้นน่ะมันอยู่ในใจ
ค่ะ
อยู่ในใจตั้งแต่ปี52ครับ
ปี52ปีนี้ปี60ผ่านไปแล้ว8ปี
ใช่ครับ
ที่เริ่มรู้สึกว่าเราคิดถึงความรู้สึกที่อยากอยู่กับธรรมชาติ
ใช่ครับ
ซึ่งตอนนั้นก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนก็คือ
เงินเดือนอยู่
คนที่ทำงานรับเงินเดือนประจำ
ใช่ครับผม
ค่ะพอเล่าได้ไหมคะว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรและจุดที่ตัดสินใจว่าไม่เอาละทิ้งละเงินเดือนที่ได้ทุกเดือนจากการทำงาน
ตอนนั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโสครับที่บริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์นะครับเป็นบริษัทลูกในเครืออมรินทร์พรินติ้ง
ค่ะ
ครับ
ที่เขาทำสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือเป็นผู้แทนจำหน่ายหนังสือใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ
ค่ะเดี๋ยวนี้ชื่อหายไปแล้วนะคะณทอง
อยู่ครับ
ยังอยู
่ร้านหนังสือไนอิน
ครับ
มีประมาณ200กว่าสาขาทั่วประเทศนะครับ
ค่ะค่ะแล้วจุดหักเหที่ทำคิดว่าเราจะไม่เอาละวิถีที่อยู่ในเมืองวิถีที่ต้องขับรถฝ่าจราจรแออัดทำงานแต่งตัวเนียบเรียบร้อยมีคนคอยดูแลเทคแคร์อย่างเงี้ยเราจะมาสู่วิถีที่ทำกสิกรรมใช่ไหมคะเป็นทุกวันนี้จะบอกคนอื่นว่าเราเป็น
เกษตรกร
เกษตรกร
พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นเกษตรกร
ค่ะจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่รู้สึกว่าเราจะวางชีวิตคนในเมืองเนี่ยคืออะไรคะพอเล่าเหตุการณ์ให้ท่านฟังได้ไหมคะ
มันหลายเหตุการณ์ครับโดยเฉพาะเรื่องสภาวะความเครียดแล้วก็พอเรามีความเครียดเราจะเริ่มรู้สึกว่าสุขภาพเราไม่ดีแล้วมันจะมีอะไรต่างๆจุกจิกปีหนึ่งก็เป็นหวัด2ครั้ง3ครั้งแล้วก็ไปหาหมอและอะไรเงี้ยมันชีวิตแล้วก็ในที่ทำงานเองก็เริ่มเปลี่ยนเจนของผู้บริหารมันก็จะมีอีกปัญหาหนึ่งเข้ามาแล้วเราเองก็รู้สึกว่าความสุขในการทำงานมันน้อยลงแล้วเราก็มองย้อนไปที่ตอนที่เรากลับไปบ้านเนี่ยเราปูเสือนอนไม่ได้มีที่ไม่ได้โอทงไม่ได้มีแอร์เลยเหมือนที่เราทำงานเลย
ค่ะ
มันอยู่ท่ามกลางชายทุ่งด้วยซ้ำไปแต่มันกลับรู้สึกเย็นสบายแล้วก็สงบ
และสุขภาพก็ดีด้วยตอนนั้น
ไ
ม่เจ็บไม่ป่วย
ก็เลยวางแผนบอกว่างั้นควรจะถึงเวลาแล้วแต่เราก็ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะลาออกเลยเราก็มีการวางแผนด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมก็คือไปอบรมที่ศูนย์ปราดต่าง
ๆค่ะ
เดิมทีก็คือประมาณสักปีต้นปี52ในที่อาจารย์ธงชัยคงคาไลที่องครักษ์นครนายก
ค่ะ
แล้วก็ไปที่ผู้ใหญ่สมศักดิ์ปี53
ค่ะ
ผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันศูนย์กสิกรรมธรรมชาติที่แกลงระยอง
ค
่
ะ
ชื่อศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ2สลึง
ค
่
ะ
แล้วต่อมาก็เพื่อนก็บอกว่าเอ้ยที่ผ่านมานั่นคืออบรมกับลูกศิษย์ไปเจออาจารย์เลยดีกว่าผมก็ไม่รู้จักท่านมาก่อนว่าท่านเป็นใครบอกไปเจออาจารย์ยักษ์เลยก็เลยได้ไปอบรมกับท่านที่มาบเอื้องนั่นแหละ
เป็นที่ไหนคะจังหวัดอะไรคะมาบ
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
ชลบุรี
ครับผมชลบุรีจากนั้นก็เริ่มพออบรมเสร็จก็หาตัวตนคนอื่นที่เขาอบรมไปแล้วเขาไปยังไง
ค
ุยพูดคุยแลกเปลี่ยน
ค่ะ
จนกระทั่งมั่นใจว่าเออเข้าออกไปเขาอยู่ได
้
ผมก็เลยโอเคละงั้นก็รอเขาไปอีก2ปีแล้วกัน
ค่ะ
ระหว่างนั้นก็เก็บข้อมูลหาความรู้นะครับสุดท้ายก็ลาออกมาเมื่อ1สิงหาคม2556
นับปีที่เตรียมตัวในการที่จะเลิกทำงานเป็นมนุษย์คนหนึ่งกี่ปีคะตั้งแต่ปี
52 53 54 55 56ก็ถ้าไม่นับ52ก็คือ4 ปี
คิดว่าตัวเองก็หาความรู้จากทั่วสารทิศเลย
ใช่ครับไปร่วมกิจกรรมไปเรียนรู
้ค่ะ
ครับผม
แล้วจนรู้สึกว่ามั่นใจแค่ไหนถึงบอกออกมาดีกว่าเราไม่เอาละ
มั่นใจแค่ไหนคือตอนออกมานี่มีความมั่นใจเต็มร้อยนะคร
ับ
แต่ในลึกๆก็หวั่นตรงที่ว่า
ค่ะ
เราเคยได้รับเงินเดือน
ค่ะ
ก็ไม่น้อยนะครับก็ไม่น้อย
ค่ะ
แล้วมันก็ถ้ามันไม่มีวันหนึ่งมันไม่มีเนี่ยเราจะเป็นยังไงแต่ในใจก็บอกว่าก็เราก็เห็นแล้วนี่ว่าปราดหรือคนอื่นที่เขาไปเขาอยู่ได้ เกษตรกร
เห็นตัวอย่างชีวิตคนที่เขาอยู่ได้จริง
ๆใช่เห็นตัวอย่างที่เขาอยู่ได้จริงก็เลยอ่ะงั้นเมื่อเขาอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได
้ค่ะ
ก็เลยลาออกมา
แล้วตอนนี้มีครอบครัวยังคะ
มีแล้วครับมี
แล้วที่บ้านมีสนับสนุนไหมว่าเออออกมาเถอะ
ไม่เท่าไหร่แต่ก็เข้าใจ
ก็ยอมให้เราทำตามสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วชีวิตเริ่มต้นเป็นเกษตรกรยากง่ายแค่ไหนคะมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหม
เนื่องด้วยเราเป็นผู้บริหารบริษัทมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนี่แหมมีความรู้เยอะเก่งอบรมมาก็หลายสำนักทีนี้วิธีคิดมันไม่ได้คิดอย่างที่ไปเรียนมา
ค่ะอ
ย่างอาจารย์ยักษ์จะบอกว่าเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างแต่เราบอกว่าโอ้ยทำแค่นั้นมันไม่คารนามือผู้บริหารก็เลยคิดการใหญ่ครับคิดการใหญ่ก็ไปร่วมกับเพื่อนนะครับไปทำสวนสมุนไพรก็หลายวางแผนไว้คือทำประมาณสัก300กว่าไร่นะ
ฮะ
เราคิดว่าอันนั้นแหละคือสิ่งที่ที่จะทำให้เราอยู่รอดได้เพราะว่าเหมือนกับเราเชื่อมั่นในความสามารถเราเองก็เลยจะไปทำแต่พอไปทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาโดยที่เราไม่คาดคิดเพราะว่าเป็นที่ของเพื่อนพอมีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องถอยก็เลยเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าการที่เราไปทำอะไรก็ตามในที่ของคนอื่นเนี
่
ยแล้วไปลงแบบ
เป็น
ลงเต็มตัวเนี่ยบอกรุ่นหลังเสมอว่าอย่าเด็ดขาดเพราะว่าปัญหานี่ปวด
ท่านฟังคะเท่าที่ฟังจากที่ณทองสรุปมาตอนต้นนะคะลำดับความให้ท่านฟังเห็นภาพชัดๆอีกครั้งว่าความรู้สึกพอเริ่มต้นมาเป็นงั้นอยากจะใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรก็หาความรู้อยู่ถึง4ปีเต็มแล้วก็วางแผนแล้วก็จนตัดสินใจลาออกนะคะแล้วก็เริ่มที่จะลงแปลงทำการเกษตรเองแต่ว่าติดขัดที่เราไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง
มีครับ
อ๋อมี
แต่ว่ารู้สึกว่า1ก็คือไกล2คือที่มันน้อย
อ๋อตอนนั้นเยอะ
มีอยู่ประมาณทัก30กว่าไร่40ไร
่มันก็เยอะแล้วนะคะ
มันไม่คารนามือความโลภอ่ะตัดสินใจจากความโลภตัวเองที่เคยรับโปรเจกต์เยอะๆเงี้ยก็เลยคิดใหญ่มักใหญ่ไปสูงได้เลยครับ
ท่านผู้ฟังก็เรียนรู้จากบทเรียนของณทองนะคะว่าเราต้องยึดหลักอะไรนะคะกินอะไรนะคะ
เดินทีละก้าว
เดินทีละก้าว
ข้าวทีละคำทำทีละอย่าง
ค่ะแปลว่าให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำไปใช่ไหมคะ
ม
แล้วการที่เราจะคิดทำก็ต้องวางแผนให้ดีด้วย
ใช่ครับ
ค่ะแล้วหลังจากที่มีปัญหาอุปสรรคเรื่องที่ดินที่เราลงทุนไปแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยนะทองรู้สึกท้อแท้ไหมรู้สึกไงกับตัวเองว่าเฮ้ยเราออกมาเริ่มต้นก็เป็นอย่างนี้แล้วมันรู้สึกยังไงไหมในภาวะตรงนั้น
ก็รู้สึกครับรู้สึกว่าผิดหวังแต่ก็ไม่ได้หมดไฟเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเพิ่งครั้งแรกเองนะมันต้องได้ดิ
ค่ะ
ก็เลยไปทำอีกที่นึงก็คือที่โคราชนะครับที่โคราช
ค
่
ะ
ก็แต่ตรงนี้คือไหวตัวทันก็ไม่มีปัญหาก็พอได้ทุนคืนพอได้ทุนคืนหลังจากนั้นก็เริ่มคิดแล้วว่า2ครั้งที่ผ่านมาเราไปทำในที่คนอื่นก็ตลอดเลยแล้วทำไมเราไม่มาทำในที่ตัวเองแม้มันจะรู้แล้วไม่เยอะ
ค่ะ
ก็นั่นแหละเป็นเหตุให้และช่วงจังหวะเหมาะก็คือโครงการคนกล้าขึ้นถิ่นก็เข้ามาพอดีโดยที่ประกาศรับสมัครทางเฟซบุ๊กแล้วก็เพื่อนเขาก็แท็กมาให้เงี้ยผมก็เลยสมัครเข้าไปแล้ว
ทองเป็นรุ่นแรกเลยป่ะคะรุ่นที่
แรกครับรุ่นที่หนึ่งครับอบรมที่ค่ายเปรมจินสุรนนท์จังหวัดขอนแก่นอบรมในค่ายทหาร
อ๋อค่ะ
ค
แล้วคนอบรมเป็นทหารด้วยป่ะคะ
เป็นครับ
เป
็นกระบวนกรเป็นทหาร
ค่ะ
พันโทสักคารินรัตศักดิ์สิริเป
็
นลูกชายของนักการเมืองชื่อดังสมัยก่อน
ค่ะแล้วพอไปเรียนรู้เข้าโครงการคนกล้าคืนถิ่นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิถีชีวิตตัวเองแล้วก็มุมมองต่อการเป็นเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เราเคยมีความรู้ไหม
เปลี่ยนครับ
ค่ะ
คือผมเข้าใจคำว่าระเบิดจากภายในคืออะไร
ค่ะ
เพราะกระบวนการอบรมคนกล้าเนี่ยจะไม่ใช่มานั่งสอนเราแต่เป็นกระบวนการที่ออกแบบมาให้กระตุ้นให้เราคิดจากตัวเราเองแล้วก็ไปทำมันเลยก่อเกิดความรู้สึกที่อยากจะทำจากตัวเราเองเป็นอะไรที่เรียกระเบิดจากภายในนะ
ค
่
ะ
แล้วก็พอเราเข้าใจกระบวนการปั๊บเราก็ก็กลับไปทำในที่เราเอง
ค่ะแล้วโครงการคนกล้าคืนถิ่นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะทองพอจะให้ท่านผู้ฟังที่เพิ่งได้ยินคำนี้ครั้งแรกว่าอะไรอะคนกล้าคืนถิ่นแล้วคนเนี่ยคือก็คนอย่างเราแล้วกล้าคือกล้าอะไรแล้วคืนถิ่นที่ไหนแล้วโครงการนี้ ทำมาถึงในระยะที่ไหนแล้วมีผู้อบรมมาแล้วกี่รุ่นไหนคะณทองพอให้ข้อมูลตรงนี้ได้ไหมคะ
ได้ครับก็คือเอาคร่าวๆแล้วกันครับคร่าวๆโครงการนี้น่ะเป็นทำในนามของมูลนิธ
ิ
ส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทยนะคร
ับ
ซึ่งรับภาระกิจอยู่สองเรื่อง
ค่ะ
ทำโครงการแอนตี้คอร์รัปชันท่านอาจจะเคยได้ยินเนา
ะ
แล้วก็โครงการที่สองก็คือคนกล้าคืนถิ่น
ก็ค
ือเราตั้งใจจะพาคนรุ่นใหม
่
ที่เป็นลูกหลานเกษตรกรก็ดีหรือว่าเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศแล้วรู้สึกว่ามันปัญหามันเยอะแล้วก็อยากจะกลับบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอาจจะพ่อแม่เป็นเกษตรลูกไม่อยากให้ลูกไปเป็นเกษตรไม่อยากไปทำกลัวลำบากอย
่
างนี้เป็นต้นเราก็จะพาคนเหล่านี้ที่เขาอยากนะที่เขาอยากจะกลับบ้านแล้วก็สมัครใจเนี่ยมาเข้าโครงการอบรมนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือสมัครแล้วเข้าอบรมครับผม
แล้วหลังจากที่มาอบรมแล้วเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงการทำเกษตรของเราใหม่ไหมแล้วเริ่มต้นจากจุดที่อบรมเสร็จแล้วไปทำแปลงเกษตรที่ไหนไงแล้วก็ประสบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรไหมหรือว่าพอไม่ละเรามีความรู้เยอะแล้ววันนี้เราทำแล้วเราก็พบว่าเรามาถูกทางละ
ก็แน่นอนฮะการเริ่มต้นอาชีพเกษตรเนี่ยสมองนิสัยเสียยังไม่หมด
คืออะไรคะ
คือการมองที่ตาโตอ่ะเกษตรตาโต
อันนี้นี่ข้อเสียของเราเอง
ของเราเองครับยังคิดว่าเราอยากจะได้เยอะอยู่ก็เลยไปคิดจะทำการใหญ
่ค่ะ
ก็ผิดพลาดอีก
แต่ใครๆก็อยากรวยนั่นนะทองใครๆก็ต้องอยาก
ใช่ครับเราอาจจะถูกชักจูงเช่นว่าปลูกมะนาวอ่ะโดยเห็นไหมตอนแพงราคาตั้งลูกละ7-8 บาท 9 บาท
ค่ะ
ถ้าเรามีสัก 2,000 ต้นล่ะต้นหนึ่งให้ผลผลิตสัก100ต้นล่ะถ้าเกิดได้ต้นละ8 บาทนี่รวยไม่รวยเขาจะชอบคุณ
ต้นละ100ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ลูกต้นละเท่าไหร่ 8,000
ค่ะ
100ต้นก็
80,000
แปดแสน
สิ
แสนใช่ไหมถ้าพันต้นล่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาจะเอาตัวเลขทางด้านคณิตศาสตร์มาคิดให้เราจนกระทั่งเราคอยตามองตัวเลขนี
้อันนี้คนให้ข้อมูลคือใครก็คือคนขายกิ่งมะนาว
ขายกิ่งมะนาวก็แล้วแต่เหมือนที่สื่อเขาโปรโมทนั่นแหละฮ
ะ
เราก็ไปคิดอย่างนั้นแต่พอเราทำไปปุ๊บมันเกษตรเนี่ยมันไม่กะอะไรไม่ได้เลยนะฮะมันเหมือนกับว่ากะว่าจะได
้
เสร็จแล้วได้เสร็จก็เลยเป็นเกษตร
โอ้ค่ะฟังแบบนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกหูใจแล้วฉันจะไปรอดไหมเกษตรเนี่ยณทองจะตอบคำถามนี้ไหมเพราะฟังดูแล้วแบบอุ้ยดูได้เตรียมตัวมาตั้ง4 ปีทุ่มเททำแล้วก็ยิ่งฟังดูคนเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วยังไงเนี่ยแล้ว
คือควบคุมไม่ได้ครับแต่มันมีทางออกคือธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายกับเราทุกเรื่องแต่ก็โหดร้ายในช่วงเริ่มต้นเหมือนกับจะทดสอบเราความมุ่งมั่นเราลงปลูกปีแรกเนี่ย13 พฤษภาคม 2558
ค่ะ
ลงปุ๊บแล้งยาวนานเลยแล้งจนทั้งถึงกันยา
ทุกคนต้องเจอวิถีแบบนี้ไหมนะทองหมายความว่ามันทุกยากลำบากเริ่มต้นเพื่อจะทดสอบใจเราว่าเข้มแข็ง
ใช่ใช
่ทุกคนไม่ได้คุยกับคนอื่นเลย
เพราะว่าหลายคนเจอนะแต่อาจจะมีบางคนที่โชคดีพอเริ่มแล้วก็
ไปได้เลย
ก็มีนะครับ
ค่ะ
แต่ว่าสไตล์เราก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็เลยพอไปเริ่มปุ๊บแล้งยาวนานแฝก็ตายผมปลูกไผ่ปลูกกล้วยแล้วก็ปลูกต้นไม้เนี่ยอาศัยว่าน้ำที่มีอยู่ในบ่อเดิมที่แม่ก็ทำไว้เนี่ยก็เลยหิ้วกระป๋องแล้วให้ตักแก้วเหมือนถ้วยกาแฟเนี่ยฮะถ้วยกาแฟให้ต้นไม้กิน
อ
ันนี้3 วันต่อ1 แก้วน้ำครับนั่นแหละแค่นั้นนะครับแล้วก็อยู่รอดจนกระทั่งเขาพอรอดได
้ค่ะแล้วจะมีข้อแนะนำที่จะบอกท่านผู้ฟังที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเราอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอาจจะแบบไหนจะค่าเช่าบ้านค่าเดินทางค่าอาหารการกินแล้ววันนี้ตัวเขาเองเขามีถิ่นที่อยู่ที่ต่างจังหวัดมีทรัพยากรดั้งเดิมของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ
ครับ
เราจะบอกคนพวกนี้ว่ายังไงเราจะชักชวนเขาไหมหรือว่าอยู่ในวิถีแบบนั้นไปเถอะหรือจะชวนกลับมาบ้านกันดีตามโครงการเราอะค่ะคนกล้าคืนถิ่น
ถ้าเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอีก3 ปีหรือ5 ปีข้างหน้ามันไม่ต่างจากปัจจุบันอ่
ะ
และเอาปัญหาจะรุมเร้ามากเดิมหรือซ้ำไปมากกว่าเดิมหรือซ้ำเนี่ยก็ควรจะลองกลับมาคิดดูแล้วก็ทดลองทำทีละเล็กทีละน้อยก็คือเดินทีละก้าวนั่นแหละครับเช่นวันหยุดแทนที่คุณจะไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตอย่างอื่นที่มันเปล่าประโยชน์เนี่ยลองกลับไปที่บ้านตัวเองแล้วก็เอาไปดูแปลงง่าย
ๆ
เอาต้นไม้อะไรที่มันจะพอปลูกได้บ้างครับไปลองปลูกแล้ว สักพักหนึ่งคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างในพื้นที่ที่มันไม่รู้จะทำยังไงให้ลองทำเอาว่าเป็นลองเป็นเกษตรมันหยุดก่อนแล้วกันนะครับหาความรู้เบื้องต้นจากอินเทอร์เน็ตก็ได้จากอะไรก็ได้เดี๋ยวเราไปลองปลูกดูไปลองทำดู
ค
ู่กันไปก่อน
ค
่
ะ
พอได้ผลผลิตก็เอามาแจกเพื่อนเอามาให้ลองเพื่อนกินเอามาให้เพื่อนลองกินดูอร่อยไหมอะไรไหมอย่างนี้เป็นต้นครับ
ค่ะ
แล้วก็ตัดสินใจ
ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยจะบอกท่านผู้ฟังได้ไหมคะว่าเรามาใช้ชีวิตเกษตรอยู่ถึงวันนี้เราคิดว่ามันพออยู่พอกินแล้วอยู่ได้ไหม
อยู่ได้ครับถามว่าอยู่ดีไหมไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าผมใช้คำว่ามีความสุขตามอัตภาพ
ค่ะ
อัตภาพผมคือผมมีรายได้อยู่แค่นี
้ค่ะ
ผมไม่ได้มีมากมายเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมก็มีความสุขแบบที่หลายคนก็น่าจะอิจฉานะ
ทางในถ้าเทียบระดับความสุขเดิมที่มีเงินเยอะ
มาก
กับปัจจุบันที่มีเงินน้อยกว่าในอดีตแล้วความสุขมันมากขึ้นหรือลดลง
ความสุขมากขึ้นหลายเท่าเลยมีอิสระมีเวลามากขึ้นแต่มันก็ต้องเรียกทุกคนต้องหาความสุขของตัวเองให้เจอว่าอะไร
คือความสุขของตัวเอง
ถูกต้องค่ะ
แล้ววันนี้การเป็นเกษตรกรก็คือความสุขของณทองที่ตอบโจทย์ชีวิต
ครับ
ค่ะแล้วก็ยังยืนยันที่จะเป็นเกษตรกรต่อไปค่ะแล้วลูกๆ2คนเนี่ยคุณพ่อจะปลูกฝังอะไรกับลูกทั้ง2คนมั้ย
เบื้องต้นเราให้เขาเห็นวิถีที่เราทําอยู
่
แล้วก็เราก็ส่งลูกไปเรียนที่ภูทะเลมหาวิทยาลัยเพื่อให้เขาได้ซึมซับวิถี
ค่ะ
แบบเกษตรที่มันมีความสุข
ค่ะ
แล้วก็โรคภัยไม่เคยมี
สุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตใจดี
ใช่แล้วเพื่อจะให้เขาเป็นทางเลือกว่าคือไม่ได้หวังจะให้เขามาทำแบบเราแต่ว่าเมื่อถึงวันหนูที่เขาไปสู่โลกภายนอกเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาไปเจอปัญหาเนี่ยเขาจะรู้ว่าถอยกลับมาเหมือนเราเนี่ยเขาจะมีพื้น
เพราะเราทำต้นทุนชีวิตไว้ให้เขาแล้วโดยเริ่มที่ตัวของเรา
ใช่ครับ
ค่ะ
ประมาณนี้ครับ
เพราะฉะนั้นฟังว่าวันนี้ก็คงจะได้แนวความคิดสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ว่าเราเบื่อหน่ายแล้วชีวิตคนกรุงชีวิตมนุษย์เงินเดือนเนาะทำงานเผชิญกับความเครียดได้เงินมาไม่คุ้มกับสุขภาพที่เสียไปสุขภาพใจก็ไม่เบิกบานเนาะก็กลับมาถิ่นฐานบ้านเดิมเรานะคะแล้วก็ก่อนที่จะออกก็ต้องดูตัวอย่างของณทองนะคะว่าไม่ได้ออกมาอย่างแบบนึกจะออกก็ออกเลยแต่ว่าวางแผนระยะยาวค
่
ะขนาดวางแผนระยะยาวแบบนี้ก็ยังมีความพลาดผิดได้นะคะแล้วก็วันนี้ณทองก็ยินดีแบ่งปันเพื่อให้พวกเราที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยต้องวางแผนดีๆอย่าโลภ
อย่าโลภแล้วก็อย่าใจร้อนด่วนได
้ค่ะ
เกษตรนี่กะเกณฑ์ยากนิดหนึ่ง
ค่ะต้องอดทนด้วย
อดทนแล้วก็หาช่องทางให้เจอ
ค่ะและที่สำคัญนะคะโครงการต้นกล้าคืนถิ่น
คนกล้าคืนถิ่น
คนกล้าคืนถิ่นค่ะเรายังมีโครงการนี้อยู่ซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจจะติดตามข้อมูลนี้ได้จากที่ใดคะ
ตามใน Facebook ผมก็ได้นะครับณทองสวนธรรมใจ
อ๋อนะทองสวนธรรมใจนะคะซึ่งถ้ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโครงการก็จะมีข้อมูลที่นำเสนอไว้ใน Facebook นี
้ได้ค่ะใช่
นะคะค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณณทองเป็นอย่างสูงนะคะที่กรุณาแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่ได้พบนะคะทั้งที่เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอายอ่ะไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยแต่ณทองก็ไม่ปิดบังนะคะแล้วก็แบ่งปันซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับท่านผู้ฟังที่รักอยู่ทางบ้านที่กำลังคิดกำลังรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะก็ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้เหมือนที่ณทองเขาหาแล้วว่าความสุขในชีวิตของเขาคืออะไรนะคะท่านผู้ฟังล่ะคะความสุขของท่านคืออะไรหาตัวตนของตัวเองให้เจอนะคะแล้ววันหนึ่งเราก็จะพบความสุขเหมือนกับที่ณทองได้พบแล้วในวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณณทองอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ